აგზერდ გადაცემას ცხრასაათა 38 წუთია, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმარი დღეს არის ნოდარ ჭიჭინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. დილო მშვიდობის, დიდი მადლობა მოწანე.
დილო მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
ლაპარაკობთ აი რაზე. დღეს ატარებს ეს ორგანიზაცია ბრიფინგს და უნდა ილაპარაკონ იმაზე, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში სესხებზე არაადეკვატურად მაღალი საპროცენტო განაკვეთებია, ევროპის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს 8-ჯერ აღემატებაო. მოდი დავიწყოთ თავიდან, რაზე ლაპარაკი, რა სესხებზე ლაპარაკობთ?
მოგახსენებთ, ეს კვლევა ახლახანს ჩაატარა ჩვენმა ასოციაციამ და მიღებული შედეგები გვს უშო გავაცნოთ საზოგადოებას. კვლევა ძირითადად ეხება სწორედ საპროცენტო განაკვეთებს, ანუ რა ფასად უწევს საზოგადოებას მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან სესხების აღება.
რა ორგანიზაციები? მაგალითად, დიდი მაწილმა არის რა არის მიკროსაფინანსო?
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არის შესაბამის კანონის განსაზღვრული ორგანიზაციული ფორმა, რომელიც ბანკისგან განსხვავებით მას არ აქვს დეპოზიტების მიღების უფლება, თუმცა აქვს სესხების გაცემის უფლება. გულისხმობ მიკროსესხებს, ეს არის მაქსიმუმ 50000 ლარის ოდენობით ერთი სესხი, რა თქმა უნდა. რა შეეხება თვითონ მიკროსა ფინანსო ორგანიზაციებს, ესენი ბაზარზე გამოჩნდნენ 2006 წლიდან და დღეს უკვე მათი რაოდენობა 63-მდე არის გაზრდილი, 63 ორგანიზაცია არის დღევანდელ ბაზარზე.
რა განსხვავება მათსა და ბანკს შორის მომხმარებლის თვალსაზრისით? ანუ რას ვამბობ? განსხვავებული რატომ მივიდიოდი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში და არა თქვა ბანკში?
მოგახსენებთ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში, ასე ვთქვათ, პროცედურულად გაცილებით მარტივია სესხის აღება, ვიდრე ბანკში, გარდა ამისა
და მეტრისკზე მიდის?
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მეტრისკზე მიდის იმდენად, რამდენადაც განაკვეთებიც მასთან ამ ორგანიზაციებში ბანკებთან შედარებით დაახლოებით 2-ჯერ და 3-ჯერ მაღალია და აქ ძირითადად მისი კლიენტები არიან ისეთი პირები, ასე ვთქვათ, ვისაც ბანკთან ურთიერთობა აქვს ან გაფუჭებული, ან არა აქვს შესაძლებლობა ბანკიდან აიღოს კრედიტი და ასე ვთქვათ, იძულებულია
მეტროებში და ავტობუსებში ბევრგან შეხვდებით მსგავსი ორგანიზაციების რეკლამას
გამო. კი, ანუ მე ჩვენ ამ კვლევაში დიდი ყურადღება არის დათმობილი სწორედ იმ ტენდენციაზე, რაც ამ ბაზარზეა, თუ 2006 წლიდან დღემდე როგორ გაიზარდა ეს სექტორი და თუნდაც 2008 წელს, როდესაც ფინანსური კრიზისი და ომი იყო, პლუს ჩვენს ქვეყანაში ომი დაემატა, ამ ფაქტორს ეს იყო ლამის ერთადერთი სფერო, რომელიც იზრდებოდა და საკმაოდ სწრაფი ტემპებით. მოგახსენებთ, 2000 მე მაქვს აქ წამოღებული სტატისტიკა, 2006 წელს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მთლიანი აქტივები იყო 2.6 მილიონი ლარი, 2010 წელს უკვე 260 მილიონი ლარი, ხოლო 2012 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ეს არის უკვე 494 მილიონი ლარი. რა თქმა უნდა, ამას თავისი მიზეზები აქვს, რის გამოც მოხდა ამ სექტორის ასე სწრაფი ზრდა. ჩვენ კვლევაში გამოვყავით ორი ძირითადი ფაქტორი. ეს იყო 2008 წლის ფინანსური და კრიზისის შემდეგ და საომარი მოქმედებების შემდეგ ბანკებმა საგრძნობლად შეამცირეს დაკრედიტება ეკონომიკის და თუ დავუშვათ 2008 წლამდე ტელეფონის საშუალებითაც შესაძლებელი იყო ბანკში სესხის აღება, 2008 წლიდან ეს პროცედურები საკმაოდ გამკაცრდა, იგივე მოთხოვნები კლიენტების მიმართ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, უკვე მანამდე არსებული სესხებლები ბანკისა, მათი დიდი ნაწილი გასაგები მიზეზების გამო, ასე ვთქვათ, პრობლემურ გადამხდელებად იქცა, გადახდა კრედიტის დაბრუნების პრობლემა შეექმნა, რის გამოც ისინი ასე ვთქვათ, შავსი, ეგრეთ წოდებულ შავსიაში მოხვდნენ და ბანკთან შემდგომი ურთიერთობის საშუალება დაკარგეს. ამან გამოიწვია ის, რომ მიკროსაფინანსო სექტორზე ძალიან გაიზარდა მოთხოვნა, ვინაიდან სხვა ალტერნატიული რესურსი ფაქტობრივად ქვეყანაში არ არსებობს, ფინანსური ბაზრის განვითარების დონე დაბალია, აქედან გამომდინარე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული პროდუქტი გახდა ლამის ერთადერთი, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო უკვე მოსახლეობის ძალიან დიდი
ნაწილის. ამას არ მოყვა თავად კონკურენცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს შორის, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ, რომ საპროცენტო მაჩვენებელი არის მაღალი. ეს იმის და მიუხედავად რომ 63-ია თქვით,
63 კომპანიაა.
ანუ
არა, ვერ ვიცი რომ კონკურენციის ხარისხი არის დაბალი ამ სფეროში, პირიქით.
ფასე რატო არ არის ახათქო იყო?
გეტყვით, ანუ ამ შემთხვევაში კონკურენციის თვალსაზრისით შეგვიძლია ვისაუბროთ არა თვითონ სექტორის შიგნით არსებულ კონკურენციაზე, არამედ ზოგადად ფინანსურ ბაზარზე არსებულ კონკურენციაში. დღეს რომ განვიხილოთ სიტუაცია, ფინანსური რესურსის მოძიება ფაქტობრივად შეიძლება მხოლოდ ორ ინსტიტუტში, ეს არის ბანკი და ეს არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. სხვა ალტერნატიული წყაროები ფაქტობრივად არ არსებობს საქართველოში. გამომდინარე იქიდან, რომ ხსენებული მიზეზების გამო, რომელზეც წეგან იყო საუბარი, საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი აღმოჩნდა იმ რეალობის წინაშე, რომ ბანკთან მას უკვე აღარ შეეძლო ურთიერთობის გაგრძელება და ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში კრედიტის აღება, ისინი აღმოჩნდნენ მხოლოდ ერთადერთი ალტერნატივის წინაშე, ეს იყო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში კრედიტის აღება. ვინაიდან თვითონ დარკს არ გააჩნია კონკურენტი ამ და ის სხვა ფაქტორები, რომელიც მე ვახსენე, ფინანსური ბაზრის განვითარების დაბალი დონე და ასე შემდეგ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს აძლევს იმის საშუალებას, რომ მათ ქონდეთ მაღალი საპროცენტო განაკვეთები, ვინაიდან მოთხოვნა, როგორც აღნიშნე, პერმანენტულად იზრდება მათ პროდუქციაზე, ასე ვთქვათ.
შევახსენებ ნოდარ ჯიჯინაძე, ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მოდი დაგვირეკეთ და თქვენი ისიც გითხარით, თუ ქონიათ შეხება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან, შეხედვით თუ გამოგიტანიათ, დაგიბრუნებიათ, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? 2988 327. ნინო, შენც კიდე
ბანკებთან ვისაც გაფუჭებული აქვს ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ისინი მიმართავენო და უფრო იოლია სესხის აღებაო. თუმცა როგორ იცავს თავს იგივე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, თუ კი ასევე უპასუხისგებლოდ
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები
პასუხისგებლად როგორ ვერ შედგება? შესაძლოა ძალიანაც პასუხისგებლიანია.
ასე ვთქვათ, საკმაოდ ყარი გარანტიით იზღვევენ თავს და მათი დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ სალომბარდო საქმიანობას ეწევა, ანუ კონკრეტული ყარი გარანტიის პირობებში გასცემს ესხებს. მე აქ თუგნებავ ჩამოვთვლი ძირითად პროდუქტებს, რომელ პროდუქტებსაც გვთავაზობენ მიკროსაფინანსოები. ეს არის იპოთეკური სესხები, ავტოსესხები, აგროსესხები, ბიზნეს სესხები, სალომბარდო სესხები და სამომხმარებლო სესხები. ანუ ფაქტობრივად პროდუქტების რაოდენობის და ხასიათის თვალსაზრისით თითქმის არ ჩამოვარდებიან ბანკებს, ნებისმიერი ტიპის კრედიტის აღება შეიძლება აქ, თუმცა როგორც აღნიშნეს, მცირე მასშტაბით უფრო შედარებით მცირე სესხებია და მყარი გარანტიით. თუ გნებავთ, აქ წამოღებული მაქვს საპროცენტო განაკვეთების.
ე, მაგაზე მინდა ახლა ვილაპარაკო, ფენოს ჩართავ ახლა და შემდეგ მოვუყურდეთ მაგას. დიდამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ.
ახლა მე თქვენ ერთი რამე მინდა. ხო, ხალხი უწყლობით იხრჩობა თქვენ რაიონში, თქვენივე რაიონში.
რომელ რაიონში?
რამდენიმე თვეა ეს გერმანელი სომარი სეპლანერი ამ თვალსაზრისით ხალხს ატერორებს. ხოდა თქვენ კიდე რაღაც დანაკვეთებს ლაპარაკობთ, რაღაც.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა. არ ვიცი რომელ რაიონში და ვინ არის გერმანელი, ჩვენთან არის წყალი, მე მგონი. 9:56 წუთია მოვბრუნდები უკან რას და დავიბენოთ, რომ დავფიქრე სად არის ხალხი უწყობი მათკი, მაგრამ
არა, არის პრობლემური, არის ეს ზაფხული ზოგადად. წყლის წყლით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით და ხარისხითაც და ხო კონკრეტულად რომ
ეთქო
პასუხებუნებრივი ჩვენ
არ და შეიძლება თავად საპროცენტო
გან დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას. ესე იგი, როგორც წერან ჩამოთვალე პროდუქტები და თითოეული პროდუქტის მიხედვით განვიხილავ რა მდგომარეობაა განაკვეთების კუთხით. ავიღოთ იპოთეკური სესხები, რომელსაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები გვთავაზობენ. აქ მაქსიმალური მაჩვენებელი, რომელიც დღეს ბაზარზე ფიქსირდება, ეს არის
58%, არის ასე
58% წლიური იპოთეკურ სესხზე. ეს არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედიტ სერვისი პლუსი, ხოლო მინიმალური განაკვეთი დღეისათვის ბაზარზე წარმოდგენილი აქვს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალს 18% წლიური იპოთეკურ სესხზე.
18 შედარებით ახლა ბანკის პროცენტთან, თუმცა ეს დიდია, მაგრამ 50
თუმცა საშუალო ან თუ გავითვალისწინებთ ზოგადად ბაზარზე რა ტენდენციაა, 34.8% იპოთეკურ სესხებზე საშუალოდ საპროცენტო განაკვეთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში. სალომბარდო სესხებზე საშუალო,
შევადაროთ ახლა ბანკების, ეს ბანკები ძალიან და გაგიმართლოს, რომ 11-12%-ად ნახოთ,
მაგრამ ხელის პირობებში, ანუ რეალობაში არსებობს ასეთი სესხები 11-12%-იანი,
15-16% ჩაულებრივია.
სალომბარდო სესხებზე, ანუ ოქროთი უზრუნველყოფილ სესხებზე არის 40% საშუალო განაკვეთი, ავტოსესხებზე არის ძალიან მაღალი, ერთ-ერთი უფრო სწორად ყველაზე მაღალი განაკვეთი, აქ საშუალოდ ეს არის 58.8%, თუმცა ფიქსირდება ბაზარზე რიგ შემთხვევაში 80 და ყოფილა 96%-იანი წლიური განაკვეთი. გადაკვეთი ავტოსესხებზე. აგროს
ამის მთავარი ხიბლი არის რომ მარტივად გაძლევენ სესხს ალბათ. ხო, ვერ წარმოგიდგენთ.
კი, ავტომობილის შემთხვევაში ძალიან მარტივია სესხის აღება, ვინაიდან საფასურის ავტომობილის ღირებულების დაახლოებით უკეთეს შემთხვევაში ნახევრის გაცემა ხდება სესხად, როგორც წესი, მისი ღირებულების მესამედი გაიცემა სესხად და გარანტიაში არის ავტომობილი, რომელზეც რიგ შემთხვევაში დაზღვევასაც ითხოვენ, ანუ ფაქტობრივად მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ყოველგვარ რისკს იცილებს თავიდან და ასეთი დაბალი რისკის პირობებში 80%-იან წლიურ განაკვეთს.
რამდენად არის, მე ვიცი რომ ბანკს აქვს რეგულაციები, სადაც უნდა აუხსნას მომხმარებელს რამდენ პროცენტზე ალაპარაკი, მე რომ მქონდა ბანკთან ურთიერთო, ვერ ვიცი რომ ბოლომდე მთლად კარგად გავიგე, მაგრამ ოთხეში კრედიტებსერი იჯდა და ეს ამბობდა რომ ეს ამას ნიშნავს, ეს ამას ნიშნავს.
ანუ
ოთხეში რეკლამაში არ მინახავს მე ასეთ 80% რომ ეწეროს, ანუ
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რაც მათი მიმზიდველობის და მომხიბლელობის კიდევ ერთი ფაქტორია, ბანკებისგან განსხვავებით ძალიან სუბუგად რეგულირდებიან, მათი რეგულირება ფაქტობრივად არ ხდება არანაირი მიმართულებით, არანაირი კუთხით, ერთადერთი შეზღუდვა რაც მათ აქვთ, როგორც ახსენე, ეს არის სესხის მოცულობა, არ უნდა აღემატებოდეს 50000 ლარს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მათ აქვს აბსოლუტური ავტონომია თავიანთი პოლიტიკის განხორციელებაში და მათ რო დააწესონ სიტყვაზე მაგალითად 100-200% ნებისმიერ სესხზე, მათ ასე ვთქვათ, არავინ მოსთხოვს ამისთვის პასუხს.
საბუჯებში თქვენ რას ამბობთ? ანუ ეს რეგულაციის ნაკლებობა, მე მგონი ამ შემთხვევაში რაც თქვენ ელაპარაკეთ, აქ განაგამდინარე ლოგიკურიც არის, ანუ აქვს არის უფრო მეტად რეგულირებული სფერო ბანკები, სადაც აი რეგულაციების და გამო მე ადამიანს აღარ მიესრულება და არის თუ გინდა რისკზე წახვიდე და გამოიტანო შესხი მაღალ პროცენტში აღარ მიხვალ თქო კერძო მევახშესთან და არის ორგანიზაცია რომელიც
მოგესალმებით. ანუ ბანკები როგორც ახსენე მათთან უფრო გართულებულია და უფრო მეტი კრიტერიუმის დაკმაყოფილება უწევს კლიენტს შესხის ასაღებად, მიკროსაფინანსოებში ეს არ ხდება. თუმცა ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით მიკროსაფინანსო სექტორი მთლიანად ძალიან გაიზარდა, როგორც ახსენე 400-500 მილიონს მიაღწია უკვე მათმა აქტივებმა, მთლიანმა აქტივებმა. აქედან გამომდინარე უკვე დაიწყო საუბარი რომ შეიქმნას, ასე ვთქვათ, მოხდეს კანონმდებლობაში ცვლილებები და ეს სფეროს მოექცეს რეგულაციის.
ნუ რატო?
მათი ასეთი ზრდიდან გამომდინარე და
მათი რეზალტოს რა არო?
არა, აქ უკვე საუბარია ძალიან დიდ თანხებზე, უკვე მათ მიერ გაცემული სესხები თითქმის 400 მილიონი ლარია და ასე ვთქვათ, თავიანთი მასშტაბებით ისინი დღითიდღე უახლოვდებიან, ასე ვთქვათ, დიერს მართალია შორია საბანკო სექტორამდე, გინდაც აქტივების კუთხით, გინდაც გაცემული სესხების კუთხით, თუმცა მათი ზრდის ტემპი იმ დაგვარია, რომ ადრე თუ გვიან ისინი მოექცევიან აუცილებლად როგორც ბანკები რეგულაციის სფეროში. ანუ მათი ზეგავლენა, მათი როლი ფინანსური ბაზრის ფორმირებაში და ზოგადად ფულის მიმოქცევის სფეროში დღითიდღე იზრდება და ადრე თუ გვიან ისინი მოექცევიან რეგულირების სფეროში.
მაგრამ თქვენ ერთხმამდე გამომდინარე, ხო არ არის ეს დროებითი, ანუ გასაგებია რომ ომის მერე და ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ბანკებმა გაამკაცრეს სესხის გაცემის პირობები, რაც პრინციპში ბუნებრივიც იყო, სადაც რომელ ქვეყნებშიც არ გაამკაცრეს და ყველას გასცემდნენ იპოთეკას, მერე მამასაც მოყვა ნაწილობრივ
დერეგულირება, სადაც მიმდინარეობდა ასე ვთქვათ საბანკო სექტორის, იგივე ისლანდია, სხვა ქვეყნები, რომლებთან შემდგომ კრიზისი
შეგნა. მაგრამ რა სამფრო შემდეგ ვთქვათ, აღარ იქნება კრიზისი, უფრო უხვად გასცემენ ბანკები პროცენტებს და მე მგონი
თავის თავად შეჭirdება ეს დაზარალებით, რა თქმა უნდა, როდესაც ნებისმიერ კლიენტს, ნებისმიერ ეკონომიკურ სუბიექტს ექნება შესაძლებლობა რომ ბანკში უფრო გაცილებით იაფათ, ორჯერ და სამჯერ იაფათ აიღოს საკრედიტო რესურსი, ბუნებრივია ის აღარ მიაკითხავს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას და სწორედ ეკონომიკის სტაბილურობა და იმ ეკონომიკური აგენტების სტაბილურობა განაპირობებს იმ თანაფარდობას, თუ ვინ მიმართავს ბანკებს და ვინ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს. და სწორედ ძალიან დიდი ნეგატივი, რაც ჩვენ დავინახეთ და ძალიან დიდი საფრთხე, რაც ჩვენ დავინახეთ ამ მიკროსაფინანსო სექტორის დაში, რა თქმა უნდა, სექტორის და ნებისმიერ სექტორის და ასე ვთქვათ, წარმატება შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა თუ მეორე მხრიდან შევხედავთ ამ ფაქტს, გამოდის რომ მიკროსაფინანსო სექტორი იზრდება იმ კლიენტების ხარჯზე, რომელთა რაოდენობაც დღითიდღე იმატ კლიენტებს და ეს კლიენტები არიან ისინი, ვისაც ბანკთან გაუფუსდა ურთიერთობა, ანუ მათი ეკონომიკური სტაბილურობა შეცვლა.
მოდი, ერთი ზარის მიღებას მოვასწრებ 2988-327 თუ მოგინდებათ დაარეკეთ. ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ და საერთოდ წამკითხოს, რომ ღარიბი იხდის მეტს, ვიდრე მდიდარი. Tu gaqs kargi urtertoba bankdan midixar da nu khochis bevro bankshit
magalier kompaniebdan svil kompaniebs gatsilebit martivat da iafat sheudliat sakredito resursis mozidva bankidan vidre tundats mtsire kompaniebs nu akhla biznesis daqebaze saubarizen meti aranair krediti amimartulebit ar gaitsema magalitistvis ro avigot ra lukoils visols nebismer ase tvkat magnats romelits svili kompania dges ქართულ ბაზარზე შეუძლია სესკი აიღოს მაქსიმუმ 15%-ად ნებისმიერი ბანკიდან ამის აპირისპირო რომელიმე წრილ ბიზნეს მეწარმეს თუ საერთოდ შეძლოს სესკის აღება მას გაცილებით უფრო მაღალ განაკვეთში მოუწევს ხელშეკრულების გაფორმება.
მაგრამ მე მომხმარებლებსაც ვამბობ რომ ის ხალხი ვინც ვისაც ბანკთან აქვს ურთიერთობა გაფუჭებული რაღაც ერთხელ აღარ გადაიხედა. შემდეგ მიდის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში და ამ დროს რახან რამე თქვი 500 მილიონი აქტივები უკვე და
აქტივები 500 მილიონი.
ეს არის იმ ხალხის ფული, ვისაც მანამდე ბანკს ვალეს გადახდა გაუჭერდა და აქაც ამ შემთხვევაში აქვს ფული აღებული გაცილებით უფრო მაღალ პროცენტად ვიდრე ბანკი მისცემდა.
Ну, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშანი ჩდება თუ რატო მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და არა ბანკი. უბრალოდ მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც ბანკთან გიფუჭდება ურთიერთობა, შეიძლება დროებითი, ასე ვთქვათ, ფინანსური ჩავარნის გამო ვერ მოახდინო კრედიტის ხელშეკრულების მიხედვით დაბრუნება და ამის გამო მოხდეს შავსიაში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ შენ ხარ გაკოტრებული, შენ აღარ შეგიძლია, ასე ვთქვათ, აღარ ხარ გადახდის უნარიანი, თუმცა შეიძლება საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ფინანსურად გაჯანსაღდე კიდევაც, თუმცა ბანკთან ის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იმ შავისიდან ავტომატურად ამოღება არ ხდება ამ აგენტების, ამიტომ მათ ასე ვთქვათ გაფუჭებული აქვთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ბანკთან ურთიერთობა, შესაბამისად სესკის აღება მათგან პრაქტიკულად შეუძლებელია და
ბოლოს ამასაც გითხრათ, რომ როგორ შეიძლება ვთქვათ გამიფუჭდა ურთიერთობა ბანკთან, რაც ვერ გადავიხადე რამდენიმე თვის განმავლობაში, მე ეს ასრულება იყო მომდენ მე გადავიხადე, რა ნაბიჯები შემიძლია
გამოიყო, ეს გამოკიდებულია თვითონ კრედიტის თანხაზე,
სიტყვაზე 5000 ლარი იყო, ესე ვამბობ რამე შემიძლია გავაკეთო, რომ ერთი წლის
მერე როდესაც მოხდება კრედიტის დაბრუნება, ასე ვთქვათ, ვალდებულებების გასწორება ბანკთან, თუ არ ცდები, არ მინდა შეცდომაში შევიყვანო საზოგადოება და ზუსტად არ ვიცი კრედიტის მოცულობის მიხედვით როგორაა, თუმცა დაახლოებით თუ არ ცდები 8 წლის მერე უკვე ხდები სრულუფლებიანი და ასე ვთქვათ სრულფასოვანი შესხებელი. ანუ გარკვეულ ის ფაქტი, რომ თქვენ იყავით შავსიაში და რომელიმე ბანკთან ჰქონდათ გაპრობლემებული სესხი, ნებისმიერ სხვა ბანკთან მისლის შემთხვევაში და კრედიტის მოთხოვნის შემთხვევაში, ეს ინფორმაცია მათთვის ავტომატურადაა ხელმისაწვდომი და სწორედ ამ მიზეზის გამო ეს შეიძლება გახდეს ძალიან დიდი ბარიერი იმისთვის, რომ თქვენ ნებისმიერ ბანკში მიიღოთ საკრედიტო რესურსი.
გასაგებია, ჩვენი საუბრის დროს ამასობაში ამოიწურა და აგვიმთავრდა გადაცემის დრო. დიდი მადლობა მომზანებისთვის.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი იყო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დღეს აქვს პირველ საათზე ბრიფინგი ამასთან დაკავშირებით, რაც ახალ ვილაპარაკეთ.